Efirde Azadlık Radiosu, assalamu alaikum. Toshkentda soat 7, bugun 6-iyul, chorshanba, ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekiston prezidenti oliy o'quv yurtlariga qabul bo'yicha qaror chiqardi, ammo bu hujjat ham viloyatdan borgan abituriyentlar masalasiga oydinlik kiritmadi.
Hammasi o'zini o'zimizga o'qish kerak ekan. Toshkentliklar Toshkentda, vodiyliklar vodiyda, vohaliklar vohada o'qish kerak ekan.
Andijon adolat va tiklanish tashkiloti 13 may voqeasida ayblanib qamalgan 241 mahbusdan 10-sining jasadi uyiga jo'natilganini xabar qildi.
Ko'krak va bel qismlarida kaltak izlari bo'lgan, bosh miya tomonida yoriq bor.
Rostovda pomidor yetishtirayotgan mahalliy fermerning qo'lida qullikda qolgan 18 o'zbek ozod qilindi. Shuningdek, mintaqa hayoti Qirg'iziston hukumati o'zbek-qirg'iz va tojik-o'zbek chegarasida qurolli guruhlar harakat qilishi mumkin bo'lgan ehtimoliy yo'nalishlarni o'z nazoratiga oldi. Dasturimiz davomida nima qilib qo'ydingiz eshitirishining yangi soni, unda O'zbekiston xalq shoiri Omon Matchon bilan suhbat bor.
Men sizga aytayotibman, mana qo'limda turibdi Dizor Aziz degan juda katta kitobim.
Erkin mikrofon eshitirishining yangi soni ham bugungi dasturda unga bog'langan tinglovchilardan biri o'sh voqealar haqida eshitirishlarimiz uchun dakki berdi.
Nima qilib e'tiborli bo'lib gapirish kerak-ku, u ancha odam diqqat e'tiborini sizlarga polni qaratib qo'yish kerak-ku.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Bugun Afg'oniston shimoli sharqida IL-76 yuk samolyoti halokatga uchragani oqibatida 4 nafar o'zbekistonlik nobud bo'ldi. Ozodlik bog'langan Ozarbayjonga qarashli Silkway shirkati rasmiysi Afg'onistonda halokatga uchragan samolyotning nobud bo'lgan ekipaj a'zolaridan 4 nafari o'zbekistonlik ekanini aytdi.
Там экипаж 9 человек было, четыре из них узбеки.
Ekipaj 9 a'zodan iborat bo'lgan, ulardan 4 nafari o'zbekistonliklar. Biz ekspertiza komissiyasini tuzdik, ular Afg'onistonga jo'nab ketadi. Hozircha bu to'g'rida boshqa hech narsa ayta olmaymiz, dedi o'z ismini aytmagan shirkat vakili. Afg'onistonning Parvan viloyati hokimi Bashar Salangi aytganiga asoslanib, Ozarbayjondagi Trend axborot agentligining xabar qilishicha, halokatga uchragan samolyotning qora qutisi topilgan. Salangi uchuvchilar jasadlari kuyib ketgani bois ularning shaxsini aniqlash imkonsiz ekanini ma'lum qilgan. Afg'onistonning Parvan viloyati ma'muriyati rahbari rasmiysi Abdul Halim Mujaddadi samolyot jangarilar tomonidan urib tushirilgani haqidagi toliblar bayonotini rad qildi. NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar matbuot kotibi Britaniya armiyasi mayori Tim James koalitsiya kuchlariga tegishli bo'lmagan IL-76 samolyoti dengiz sathidan 3800 metr balandlikda tog'li mintaqada halokatga uchraganini bildirdi. Jahon banki vitse-prezidenti va bosh iqtisodchisi Justin Yiflin 7-10 iyul kunlari O'zbekistonga safar qiladi. Jahon bankining Toshkentdagi vakolatxonasi rahbarining ozodlikka aytishicha, safari davomida Linning O'zbekiston rahbarlari bilan muzokara olib borishi, sanoat va qishloq xo'jalik sohasida faoliyat yuritayotgan korxonalar faoliyati bilan yaqindan tanishishi va viloyatlarni borib ko'rishi rejalangan. Tashrif oxirida jurnalistlar uchun matbuot anjumani o'tkazilishi kutilmoqda. O'zbekiston 1992 yilda Jahon bankiga a'zo bo'lgan. 2010 yil O'zbekistonda Jahon banki bilan hamkorlikda qiymati 1 milliard AQSh dollaridan ko'p 15 dan ortiq loyiha amalga oshirilgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ukrainaning Aerosuite shirkati uchuvchilari 5-iyuldan boshlab Borispol aeroportidan Kiyev-Samarqand-Kiyev yo'nalishi bo'yicha parvoz qila boshladi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, Ukraina poytaxtidan Qo'qni Samarqand shahriga 4,5 soat davom etadigan parvoz haftaning seshanba kunlari amalga oshadi. Kiyevdan tungi 1:05 uchgan samolyot 7:30 Samarqandga kelib qo'nadi. 9 ortga parvoz qilgan samolyot Kiyevga 12 qo'nadi. Ukrainadagi eng yirik Aerosuite shirkatiga qarashli samolyotlar 2010 yil oktyabr oyidan beri Kiyev-Toshkent-Kiyev yo'nalishida yo'lovchilarga xizmat ko'rsatmoqda. Aerosuite samolyotlari joriy yil yoz mavsumida ikki davlat poytaxti o'rtasida haftasiga 2 marta parvoz qilmoqda. Fransiya BMTni Prezident Bashar al-Asad iste'fosini talab qilayotgan norozilik namoyishlarini kuch bilan bostirayotgan Suriya hukumatiga nisbatan pozitsiyani keskinlashtirishga chaqirdi. Fransiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Romain Nadal dunyo zo'ravonliklariga harakatsiz va ojizlik bilan qarab tura olmaydi deya ta'kidladi. Fransiya bayonoti prezident Asadga sodiq kuchlar seshanba kuni Xama shahrida 14 kishini o'ldirgani to'g'risidagi xabarlar paydo bo'lgach yangradi. Xabarlarga ko'ra, Xama shahrida Asad rejimiga qarshi eng yirik namoyishlardan biri o'tkazilgandan keyin shahar hamon tanklar qurshovida qolmoqda. Eronning birinchi vitse-prezidenti Bag'dodga bordi. Muhammad Reza Rahimining Iroqqa safaridan maqsad mintaqaning shiyalar yetakchiligidagi ikkita eng yirik hukumatlari o'rtasida aloqalarni mustahkamlashdan iborat. Iroq hukumati rasmiylari va tadbirkorlardan iborat Rahimiy boshchiligidagi delegatsiya Bag'dodga yetib kelgandan so'ng Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki bilan uchrashdi. Eron vitse-prezidentining Iroq rahbarlari bilan muloqoti chog'ida iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishga oid masalalarni muhokama qilish rejalangan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Al-Qoida lideri Usama bin Laden o'ldirilgan AQSh harbiylari reydini o'rganayotgan Pokiston komissiyasi hukumatdan Bin Ladenning yaqinlari ruxsatsiz mamlakatni tark etishiga yo'l qo'ymaslikni talab qildi. Yaqinda Pokiston rasmiylari Bin Laden xotinlaridan birining tug'ilib o'sgan vatani Yamanga jo'natib yuborilishi mumkinligini bildirgan edi. Pokistonda katta ta'sirga ega bo'lgan xavfsizlik xizmatlarining bu talabni qabul qilishi yoki qabul qilmasligi noma'lum. 2 may kuni Pokistonning Abbottobod shahrida o'tkazilgan reyd paytida qo'lga olingan Bin Ladenning 3 nafar xotini va bolalari o'sha paytdan beri hibsda saqlanmoqda. Afg'oniston sharqida 9 jangari yo'q qilindi. Bu haqda Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'xgan mana bu xabarni yo'lladi.
Afg'oniston sharqida chegara politsiya boshqarmasi boshlig'i general Aminullo Amarxil Ozodlik radiosiga halok bo'lgan jangarilar Pokiston fuqarolari ekanini aytdi. Unga ko'ra, bugun ertalab Tolib jangarilar Nuriston viloyatining Komdish tumaniga hujum uyushtirganlarida tomonlar aro otishmalar sodir etilgan. Jangda bir nafar politsiyachi halok bo'lgan, boshqa bir kishi politsiya askari tan jarohati olgan. General Amarxil otishmalar o'z nihoyasiga yetganini ta'kidlagan. O'zini toliblarning so'zchisi degan Zabihulloh Mujohid ushbu hujumda davlat kuchlarining 4 posti toliblar tarafidan ishg'ol etilganini iddao qilgan. Ushbu iddaoni davlat xavfsizlik organlari rad qilganlar.
Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgan edi.
Ozodlikda shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz. O'zbekistonlik jurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Eshonqulova madorsizlanganiga qaramay 10-chi kundirki ochlik aksiyasini davom ettirmoqda. O'zbekiston prezidenti oliy o'quv yurtlariga qabul bo'yicha qaror chiqardi, ammo bu hujjatdan so'ng viloyatdan borgan abituriyentlar masalasiga qismangina oydinlik kiritildi. Andijon Adolat va tiklanish tashkiloti 13 may voqeasida ayblanib qamalgan 241 mahbus orasidan 10-sining jasadi uyiga jo'natilganini xabar qildi. Rostovda mahalliy fermer qo'lida qullikda qolgan 18 o'zbek ozod qilindi. Shuningdek, dastur davomida erkin mikrofon va nima qilib qo'ydingiz eshitirishining yangi soni. Ushbu eshitirishda O'zbekiston xalq shoiri Omon Matjon bilan suhbat bor.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalariga 2011-2010 o'quv yili uchun qabul to'g'risidagi qaror qabul qilindi va bu hujjat o'zbek abituriyentlari hamda ularning ota-onalari orasida viloyatdan kelganlar Toshkentdagi oliy o'quv yurtiga qabul qilinmas ekan degan mishmishlarda asos borligini ko'rsatayotgani aytilmoqda. Shu xususdagi lavhamiz biroz so'ngra, hozir esa O'zbekistondan olingan boshqa bir xabar. 24 iyun kuni 34 yoshli Abdumannon Ortiqovning jasadi Qarshidagi qamoqxonadan Andijondagi uyiga keltirildi. Abdumannonning 6 yillik qamoq jazosi tugab, shu kunlarda uyga qaytishi kutilayotgan edi. Andijon Adolat va tiklanish tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, bu Andijon voqealarida ayblanib qamalgan 241 andijonlik mahbus orasidan chiqqan 10-chi jasaddir. 34 yoshli Abdumannon Ortiqovning yaqinlari uning qamoq muddati tugab uyga qaytishini kutayotgan shukrlarda Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasi Sangoriddan uning jasadi solingan tobut uyiga jo'natildi. Abdumannon Ortiqovning yaqinlari bo'g'ta matbuot bilan gaplashishni xohlamayotgani uchun ular bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Abdumannonni yaqindan tanigan, hozirda Shvetsiyada yashayotgan andijonlik Rustam Sobitov uning oila a'zolari ma'lumotlariga tayanib bu borada ozodlikka qo'ydagilarni ma'lum qildi.
23 iyun kuni og'ir kasal holatda Sangoriddan tushgan. Keyin 24 kuni uydagilarga xabar qilingan o'lganligi haqida. Shuning 25 kuni ko'milgan, uyiga olib keltirilib, dafn qilingan.
Ma'lum bo'lishicha Abdumannonning otasi iyun oyi boshlarida Qarshidagi qamoqxonaga borib, u bilan uchrashgan paytida o'g'lining ham jismoniy ham ruhiy ko'rinishi yaxshi bo'lgan. Dada yaqinda uyga boraman, tez kunlarda ko'rishamiz deb xursandchilik bilan xayrlashgandan bir necha kun o'tib, Abdumannonning murdasi uyiga keltirilgan. Rustam Sobitovga ko'ra, Abdumannonning yaqinlari uning jasadida qiynoq izlari borligi haqida gapirishgan.
Jasad keltirilganda jasadda ko'krak qismi va bel qismlarida kaltak izlari bo'lgan. Bundan tashqari bosh miya qismi tomonda yoriq bor, katta jarohat bor va shu jarohat tikilgan. Keyin kindik tomondan to tomoq tomonga ham yoriq bor, kesilgan va tikilgan.
O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan Abdumannon Ortiqov o'limi sabablarini aniqlash imkoni bo'lmadi. U yerdan yozma ravishda murojaat qilish kerakligi haqidagi odatiy javobni oldik xolos. Rustam Sobitov Qarshi qamoqxonasi ma'muriyatining Abdumannon Ortiqov o'limi borasidagi taxminlarini keltiradi.
To'g'ri tugashdan 25 kun oldin hech qanday sababsiz izolyatorga tashlangan va unga yana qisoq qo'shib yuborilgan va turmani rasmiylarini aytishi bo'yicha uni shu ma'nosiro qo'shilganligini yuragi
Abdumannon Ortiqov 2005 yilgi Andijon voqealaridan keyin diniy ekstremizmga aloqadorlikda ayblanib 6 yilga qamoq jazosiga hukm qilingandi. Andijon adolat va tiklanish tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, Andijon voqealarida ayblanib qamalgan 241 kishining ismi-sharifi aniqlangan. O'tgan 11 yil davomida Abdumannon Ortiqov bilan qo'shib hisoblaganda 10 mahbusning o'ligi chiqqan, taxminan 4-5 kishi esa ozod bo'lgan. O'zbekistonlik huquq faollari joriy yilda mamlakat qamoqxonalaridan 10 ga yaqin mahkumning jasadi chiqqan va ular qiynoqlar natijasida nobud bo'lgani haqidagi da'volar bilan xabar tarqatishganida. Ozodlik joriy yilning boshida O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Shodiyev nomiga ikkita xat yo'llab, qamoqxonalardagi o'lim holatlari va qiynoqlar haqidagi da'volarga oydinlik kiritishni so'ragandi. Oradan 7 oy o'tgan bo'lsa-da, mazkur tashkilotdan birorta javob ololmadik.
Andijon adolat va tiklanish tashkilotining xabar qilishicha, Andijon voqealarida ayblanib qamalgan 241 andijonlik mahbus orasidan 10-sining jasadi chiqqan. 34 yoshli Abdumannon Ortiqovning shu kunlarda 6 yillik qamoq jazosini tugatib, uyga qaytishi kutilayotgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'ninchi kun Turkiya Toshkentdagi uyida ochlik aksiyasini davom ettirayotgan Saodat Ommonova va Maloqat Eshonqulovalar holidan hozir birgalikda xabar olamiz. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining sobiq muxbirlari Maloqat Eshonqulova va Saodat Ommonova 27 iyun kuni O'zbekiston prezidenti devoni oldida ochlik aksiyasini o'tkazgach, militsiya tomonidan olib ketilgan va sud qilinib 3 million so'mlik jarimaga tortilgan edi. Bu jurnalistlar hali hanuz ochlik aksiyasini davom ettirib, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashish imkoni berilishini talab qilmoqdalar. Hozir ulardan biri Saodat Ommonova biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Toshkentdan. Saodat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Sog' bo'ling. Saodat opa, mana bugun ham bizga juda ko'p tinglovchilarimiz bog'landi. Ular sizlarni o'tkazayotgan aksiyangizni kuzatib kelyapti. Hammasini berayotgan savoli shu: 10 kun bo'ldi, ahvoli qanday degan savol. Marhamat, Saodat opa.
Ahvolimiz kundan kunga og'irlashib ketyapti, chunki ochlik o'z kuchini o'tkazyapti.
Saodat opa, biz xabar oldik, tez tibbiy yordam kelib bugun
o'zimiz
tez tibbiy yordam o'zi bugun sizlarga qo'ng'iroq qilib xabar olmoqchi bo'lganligini aytibdi degan bir xabar oldik. Shunday bo'ldimi?
Kimdir telefon qilib qaysi bir tanishimizning nomini aytdi, mana bu Maloqat opaning qizlari optilar, nima vrachga men falonchini nimasiman, borib yordam beringlar deganda bir anglashilmovchilik bo'lib, u odam bilan ham nima qilolmadik, qaytib chiqish kerak edi, qaytib ham chiqmadik.
Tushunarli, tushunarli. Maloqat opani ahvoli qanday?
Maloqat opa ancha og'irlar, u kishi ham yotibdilar.
Tushunarli. Juda ko'pchilik mana tinglovchilar bog'lanib, mana ular sizlarga o'z quvvatlovini aytmoqda. Biroz so'ngra erkin mikrofonni eshitirishda ulardan ayrimlarini fikrlarini siz ham eshitishingiz mumkin. Yana bir xabar oldik Saodat opa, ertaga demak Toshkentdagi kvartirangizda press-konferensiya, ya'ni matbuot anjumani o'tkazishni rejalayotgan ekansiz. Bundan maqsad nima, marhamat?
Mana biz haqiqatda demak 20-yil matbuot va axborot xodimlari kunidan beri ochlik aksiyasini o'tkazyapmiz va ochlikni davom ettiryapmiz. Malaxo'jayevning uylarida, xonadonlarida ertaga soat 10:30 Toshkent vaqti bilan matbuot anjumani o'tkazamiz. Mazkur matbuot anjumaniga o'sha Toshkentdagi diplomatik korpus vakillari, xalqaro tashkilotlar vakillari, shuningdek mustaqil huquq himoyachilari va mustaqil jurnalistlarni taklif etganmiz. Ushbu matbuot anjumanini o'tkazishdan maqsad mana shu 10 kundan beri o'tkazgan ochlik aksiyamizga na prezident tomonidan, na hukumat tomonidan, na boshqa huquq tartibot idoralari tomonidan, na o'zimiz bir paytlar faoliyat ko'rsatgan O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasidan biror kishi kelib ahvolimizni so'ramayotganini, umuman bizga o'sha riza butun dunyo miqyosida juda katta rezonans bo'lishiga qaramasdan bizni shu O'zbekistonda biror kishi ahvolimizni so'ramaganini ma'lum qilishdan iborat.
Tushunarli.
Shu bilan birgalikda mana shu aksiyani hali davom etishini ham ma'lum qilamiz.
Tushunarli. Demak prezident bilan uchrashish imkoni berilmaguncha aksiyani to'xtatish niyati yo'q hali ham.
Va biz prezident bizni qabul qilmagunlaricha ushbu aksiyani to'xtatmaymiz.
Tushunarli. Rahmat Saodat opa, bardam bo'ling. Malohat opaga ham salomimizni va tinglovchilardan yetkazilgan juda ko'p salomlarimizni yetkazib qo'ying va agar imkon bo'lsa biz eshitirishimizni davomini tinglab boring. Bizda tinglovchilarimiz tomonidan bildirilgan fikrlarni eshitirishimizning keyingi daqiqalarida taqdim qilamiz. Sizga kattakon rahmat, sog'lik, omonlik tilaymiz. Demak, bu Saodat Omonova bilan suhbatni eshitdingiz. O'zbekiston televideniyasining sobiq muxbiri Saodat Omonova va Malohat Eshonqulova o'ta madorsizlanganiga qaramay 10-kundirki O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashuv imkoni berilishi talabi bilan ochlik aksiyasini davom ettirmoqda va mana hozirgina Saodat opani o'zidan eshitdingiz. Ahvollari ancha og'ir va ular ertaga Toshkentdagi kvartirasida matbuot anjumani o'tkazishni rejalamoqdalar va buning uchun O'zbekistondagi qator diplomatik korpus vakillari taklif qilingan. Biz ushbu matbuot anjumaniga oid tafsilotlarni albatta ushbu to'lqinda sizga havola etib boramiz. Hozir esa demak dasturimiz avvalda e'lon qilingan mavzu O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalariga 2011-2010 o'quv yillari uchun qabul to'g'risidagi prezident qarori e'lon qilindi va bu hujjat ham abituriyentlar hamda ularning ota-onalari orasida tarqalgan ko'plab savollarga bir qadargina oydinlik kiritdi. Ya'ni qarorda mamlakatning turli viloyatlaridagi oliy o'quv yurtlari rolini oshirish maqsadida u yerdagi kvotalarni oshirish maqsadi aks etgan. Bu hujjat qabul mavsumi arafasida talabalar va Toshkent aholisi orasida viloyatdan kelganlar Toshkentdagi oliy o'quv yurtiga qabul qilinmas ekan degan mishmishlarda asos borligini ko'rsatmoqda, deydi ushbu mavzu tafsilotlarini o'rgangan hamkasbimiz Abdulla Iskandar.
2011-2012 o'quv yilida O'zbekiston oliy o'quv yurtlari 62,600 nafar talaba qabul qiladi. Yana ham aniqroq aytsak, 56,607 bakalavr va 5,880 magistr uchun o'rin ajratildi. Yana 115 talaba sirtdan ta'lim olishi mumkin. Bulturgi qabul bilan solishtirish uchun O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligining Oliy o'quv yurtlari boshqarmasiga telefon qildik. O'zini boshqarma boshlig'i Inomjon Majidovning yordamchisi deb tanishtirgan Alisher ismli mulozim ba'zi ma'lumotlarni ozodlik bilan baham ko'rdi. Bu yil birinchi kursga kirayotgan talabalar bakalavrlarni soni o'zgarmadi. Bultur 56,507 edi, bu yil ham shuncha. Bultur 5,856 edi, bu yil 5,880. Davlat grantlari qisman kamaydi. 2011-2016 yilga qadar respublika oliy o'quv yurtlariga barcha yo'nalishlar bo'yicha davlat grant ajratilgan 35% talabalik o'rni 33%ga kamaytirildi. Ozodlik bilan suhbatda mulozim ba'zi fakultetlar qisqargani va viloyatlarda o'qish kvotalari oshirilganini ham aytdi. O'zbekistondagi barcha o'quv yurtlarida eng ko'p talaba qabul qilinadigan soha ingliz tili ekani qaror ilovasidan ma'lum bo'ldi. O'zbekiston bo'ylab oliy o'quv yurtlarida 2450 abituriyent ingliz tili fakultetiga o'qishga kiradi. Ayni paytda 1360 o'rin o'zbek tili uchun, 530 o'rin esa rus tili va adabiyotga ajratildi. Shuningdek, o'zbek oliygohlarida tojik, qozoq, qirg'iz, koreys va mandarin tili mutaxassislari ham yetishtiriladi. O'zbek mafkurasining targ'ibotchisi bo'lish uchun ham oliy o'quv yurtini xatm qilish kerak. O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida milliy istiqlol g'oyasi va ma'naviyat asoslari fakultetlarida 2011-2012 yillarda 525 mutaxassis tayyorlanadi. Bu mutaxassislar tuman, viloyat hokimiyatlari, harbiy qismlarda rejim targ'ibotini ta'minlaydi. Milliy istiqlol g'oyasi va ma'naviyat asoslari deb atalgan o'zbekcha ruhnoma darsi barcha fakultetlar talabalari uchun majburiy hisoblanib, davlat imtihonlari ro'yxatiga kiritildi. 2011-2012 o'quv yilida 15 nafar talaba axborot xavfsizligi sohasida magistr bo'ladi. Bu talabalar rasmiy Toshkent nazarida istalmagan axborot tizimlarini to'sish uslublaridan tahsil olishadi. O'zbekiston prezidenti 4 iyul kuni imzo chekkan qarorda mamlakatning chekka hududlaridagi oliy o'quv yurtlari rolini oshirish degan jumla bor. Oliy ta'lim vazirligi mulozimlari va Toshkent oliy o'quv yurtlari qabul komissiyasi xodimlari bu jumlani viloyatdan kelganlar qabul qilinmasin degan mazmunda talqin qilishmoqda. Farog'at ismli qizini o'qishga kirgizish uchun Xorazmdan Toshkentga kelgan ota bilan suhbatdan ana shunday xulosa chiqdi. Avvaliga mutlaqo qabul qilmaymiz, viloyatdagilar viloyatda o'qisin deb eshikdan qaytarishdi. Men mahkam turdim. Qani hujjat dedim. Keyin ular oldin borib vaqtincha propiskaga turing, keyin hujjatlarni qabul qilamiz deyishdi. Vaqtincha propiska taqiqlanibdi. Keyin borsam propiska bo'lmasa mumkin emas deb turib olishdi. Men yana talab qilsam, Karimov shunaqa qaror qildi, regionlarda oliy ta'lim rivojlanishi kerak deb turib olishdi. Qabul mavsumi arafasida talabalar va Toshkent aholisi orasida viloyatdan kelganlar Toshkentdagi oliy o'quv yurtiga qabul qilinmas ekan degan mish-mishlar tarqalgan edi. Internetdagi UzNewsNet nashri O'zbekiston oliy va o'rta ta'lim vazirligi viloyatdan kelganlarning hujjatlari oliy o'quv yurtlariga qabul qilinmasin degan og'zaki tavsiya bergani haqida yozdi. O'zbekiston oliy va o'rta ta'lim vazirligining o'zini sardor deb tanishtirgan mulozimi viloyatdan kelganlarning hujjatlari Toshkent oliy o'quv yurtlariga qabul qilinmasin degan gap asosiz ekanini aytdi. Sardorga ko'ra oliy o'quv yurtlariga qabul qilish borasidagi qonun, qoida va yo'l-yo'riqlarga o'zgarish kiritilmagan. Mirzo Ulug'bek nomli milliy universitet rektor yordamchisi o'zini Lyudmila deb tanishtirgan suhbatdosh nazarida viloyatdan kelgan abituriyentlar hujjatlarini qabul qilmaslik degan jumla mohiyatan qabul qilib bo'lmaydigan darajada noto'g'ri. Biz respublika oliygohimiz. Respublikaning qaysi burchagidan kelgan bo'lmasin, barcha uchun eshigimiz ochiq. Oliy o'quv yurti bir shahar uchun emas, balki butun respublika uchun oliy o'quv maskanidir. Qolaversa, O'zbekiston fuqarolarining erkin harakatlanish va ta'lim olish huquqi bor. Yana bir bor takrorlayman, viloyatdan kelganlarga milliy universitetimizda hech qanday cheklov yo'q.
Никогда не было таких ограничений.
Ammo oliy o'quv yurtlari mulozimlarining uydagi gapi ko'chaga to'g'ri kelmayapti.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak O'zbekiston prezidentining 2011-2012 yillardagi o'quv yili uchun qabul to'g'risidagi qarori e'lon qilindi va bu hujjat ham shu qabul mavsumi arafasida O'zbekistonda tarqalgan, ya'ni viloyatdan kelganlar Toshkentdagi oliy o'quv yurtlariga qabul qilinmas ekan degan mishmishlarga to'la oydinlik kirita olmadi. Demak, muxbirimizning aniqlanishicha ushbu qarorda mamlakatning turli viloyatlaridagi oliy o'quv yurtlari rolini oshirish maqsadida u yerdagi talabalar sonini oshirish niyat qilinmoqda, lekin bu niyatning ortida viloyatdan kelganlarni Toshkentdagi oliy o'quv yurtiga qabul qilish bormi yoki yo'qmi, bu savol hali ham oydinlashgani yo'q. Muxbirimiz bu mavzuga oydinlik kiritishda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Rostov viloyatining Azovsk tumanidagi pomidor yetishtirayotgan fermer xo'jaliklaridan birida 1 iyul kuni Rostov viloyati migratsiya xizmati ichki ishlar bo'limi va prokuratura xodimlari hamkorlikda operatsiya o'tkazdi hamda u yerda fermer tomonidan majburan ushlab turilgan 18 nafar O'zbekiston fuqarosi borligini aniqladi. Boshqa tafsilotlar bilan Umidbek.
Rostov viloyati federal migratsiya xizmati xodimi Anna Trailinaning ozodlikka aytishicha, o'zbek muhojirlarining Rossiyada noqonuniy mehnat faoliyati bilan shug'ullanayotgani aniqlangan.
Они жили там же на поле в вагончиках, и гражданин России обеспечивал их этим жильём и питанием. Однако, несмотря на то, что срок пребывания у них закончился законный на территории Российской Федерации, он препятствовал их выезду, так как у себя их документы.
Улар далдагы вагончаларда яшаган. Rossiya fuqarosi ularni yashash joyi va oziq-ovqat bilan ta'minlagan. Rossiya Federatsiyasidagi qonuniy yashash muddati tugaganiga qaramasdan, ish beruvchining ular hujjatlarini bermasdan majburan ushlab turgani aniqlandi. Ozod qilingan barcha xorijlik fuqarolar Don deportatsiya qilinayotgan shaxslar markaziga joylashtirildi. Ular o'z yurtlariga deportatsiya qilinishi va mahalliy qonunchilikni buzganligi uchun muayyan vaqt Rossiyaga kiritilmasligi mumkin, dedi Anna Trayilina. O'zbekistonlik mehnat muhojirlarini ozod qilishda bevosita ishtirok etgan Aziz O'zbek Milliy Madaniy Markazi rahbari Qiyomxon Boboyev voqea tafsilotlarini ozodlikka gapirib berdi.
8 oy ular bir karis toshkinlik olib kelib sotib ketgan karislarga. Dashka olib kelgan, savxozgami, kolxozga sotib ketishgan. Bundan keyin 8 oy ularni ijo chiqarmay umuman 15 soat kuniga ishlatgan. Biri bittasi o'sha kuni как раз вторник kuni yelib qochib chiqib ketib, prokuraturaga kelib заявление yozgan. Shunaqa bo'ldi.
18 kishi qarshilik ko'rsatmayaptimi?
18 kishiga qaytib qarshi men aytdim, shunaqa desam, qanaqa qarshilik ko'rsatamiz? Esa deydi, milisa xodimi ham, boshqa xodimi ham kelib deydi, ichib o'tirib, ha-ha qo'yib ketyapti deydi, под дубинкой жили. Шаг лево, шаг право, чуть ли расстрел, ё-моё. Yosh kishilar. Может быть, 18-ga kirgan mazuz qizlar. 50-dan oshgan bir ikkita ayol kishi, 50-dan oshgan bir ikkita inson, 3-tami, 4-tami erkak. Vobshe anaqa nima deydi, hali qorib tushib qolgan bular. Kimga sapratavlat qiladi bular? Aytadi, u inson bir o'zi emas edi, dedi, 7-ta 8-ta ballari dubinka bilan turib-turib ishlatgan, o'z o'ylaydi. Kimga zalba qilamiz?
Deydi Rostov-Dondagi o'zbeklar jamiyati raisi Qiyomxon Boboyevga ko'ra, ozod etilganlar Toshkentning Yunusobod tumanida 8 oylik qullik ular sog'ligiga juda yomon ta'sir qilgan, deya davom etadi O'zbeklar jamiyati boshlig'i Qiyomxon Boboyev.
Bu mesti ballari ham aytangi, takom ужасном состоянии жили. Это надо было говорит увидеть. Просто говорит, видеоматериалы у них есть, чем питались якобы.
Ular hozir qayerda?
Ular Nida Rostovskiy oblastda UFMSda. Реабилитационный центр был. Чита приют-то было. Мы их уже оформили, приют, и там нормально их кормят, чистят, умывают, обувают. То есть нормальный центр. Карис баллардан битсасы задержан. Ну, бүгінгі күні уши карис баллага 3-та статья язылган. Эш ал барады, да, чтобы оганларыне ушлаш учен. Потому что бір узы бумаганым. Ну, пока как бы ман администрация область и вице-губернатор блады бу насаны на айттым, чтобы резонанс кылып, у каристы дейді адрес ислоғни уйини ҳамма жойини биламиз деди. Мен айтдим, боргандан кейин республика Ўзбекистон қайтиб борганлардан кейин обязательно заявление ёзиш керак. Почему? Потому что битта дело бўлади, чтобы ягдан у корреси ҳам наказать. Мен эш бошлаш учун дедим, силарнинг заявление ёзишларинг керак. Биз биддан тасдиқлаб қоғозларни берамиз республика Ўзбекистонга.
Деди Қиёмхон Бобоев. Бобоев бу каби воқеалар ўтган йили ҳам 3-4 маротиба кузатилгани ва йилдан-йилга сони ошиб бораётгани ҳақида гапиради.
Hozirgi kunda karislar bo'yicha bu yilda ichiga aytaman 3 martadan 4 marta bo'ldi. O'ta 4-inchisi bu. Shu mana shu 1 yilda ichida. Undan illak o'zimizni o'zbeklar kelib sotib ketyapti o'zi. O'zbeklarga borib заявление yozavergandan keyin hozir o'zimizni o'zbek insonlar u narsani tashadi. Потому что bilyapti, что O'zbekistonga bari jinoiy ish ochiladi, если ertaga biron narsa chiqib qolsa. O'sha narsani hozir o'zimizni o'zbek insonlar tashlashdi-yu, u qarzlar boshlayapti, asta-sekin olib sotib ketish uchun.
Qiyomxon aka, mana shu protsedura olib kelib sotib ketish, odam sotish protsedurasi qanday bo'ladi? U yerdan yig'iladimi? Qanday o'zlari keladi bular ham?
O'zim tanish qarzga telefon qilyapti, do'stim, O'zbekistonga. Menga shuncha odam olib kelib bera olasanmi? Ular aytayapti, davay, mana shunaqa oshnam bor, og'aynim bor, borib ishlaysizlaring. Sana bu karisini aytayapti, vaqtga berib ketgani uchun har bosh insonga man senga pul to'layman. Biletingni ham. O'zi bilan uchib kelyapti, odamlar deya qo'yib, u qaytib ketyapti pulini olib. Deda karis o'zi tashlanib ketgandan keyin suv bularni okruženga olib, chiqarmay ishlatib, 15 soat o'zingiz o'ylang, 24 soatga 15 soat ishlash vaqti. Конечно, hujjati olingan, turib bittasini aytyapman, jag'larni sindirib tashlagan bittasini. Bittasi o'zi 8 oyda ichiga medik ekspertiza olib tasdiqlab berishdi, что 4 oy illay tuberkulyoz открытый форма уже обнаружили bittasida.
Deydi jabrlanganlardan xabar olib turgan Qiyomxon Boboyev. O'zbeklar jamiyati raisiga ko'ra, hozirda ozod etilgan ishchilar mehnat haqini olishdan tashqari yana bir yirik muammoga duch kelgan. Rossiya hududida noqonuniy mehnat qilgani uchun ular yaqin kunlarda O'zbekistonga deportatsiya qilinadi va keyingi 5 yil davomida qaytib kirish huquqidan mahrum etiladi. Aziz O'zbeklar Milliy Madaniy Markazi rahbari Qiyomxon Boboyevning rasmiy ma'lumotlariga tayanib ma'lum qilishicha, 2011 yilning 1 yarmida Rostov viloyatiga havo yo'li bilan kirib kelgan 10 ming o'zbekistonlikning rasmiy qaytdan o'tmaganligi aniqlangan. Rostov viloyatida yana 10 mingta o'zbek qullari bo'lishi mumkin, deya xuloq chaqiladi Qiyomxon Boboyev. Rostov ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiy xodimi Aleksey Polyanskiy ozodlikka fermerga nisbatan jinoiy ish emas, balki ma'muriy ish ochilganini tasdiqladi. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Rostovda qullikdan ozod etilgan 18 O'zbekiston fuqarosi taqdiri bilan qiziqqan hamkorimiz Umidbek aniqlagan tafsilotlar bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Kunning ba'zi muhim xabarlari bilan tanishib oling. Afg'onistonda Il-76 samolyoti halokatga uchragani oqibatida 4 o'zbekistonlik nobud bo'ldi. Jahon banki vitse-prezidenti va bosh iqtisodchisi Justin Yevlin 7-10 iyul kunlari O'zbekistonga safar qiladi. Ukrainaning Aerosuite shirkati uchuvchilari 5 yildan boshlab Briskul aeroportidan Kiyev-Samarqand-Kiyev yo'nalishi bo'yicha parvoz qila boshlaydi. Fransiya BMTni prezident Bashar al-Asad iste'fosini talab qilayotgan norozilik namoyishlarini kuch bilan bostirayotgan Suriya hukumatiga nisbatan pozitsiyani keskinlashtirishga chaqirdi. Eronning birinchi vitse-prezidenti Bag'dodga bordi. Al-Qoida lideri Usama bin Laden o'ldirilgan AQSh harbiylari reydini o'rganayotgan Pokiston komissiyasi hukumatdan bin Ladenning yaqinlari ruxsatsiz mamlakatni tark etishiga yo'l qo'ymaslikni talab qildi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Veb-saytimizda boshqa xabarlar matni bilan tanishish bilan birga dasturimizdan o'rin olgan mavzularimiz, lavhalarimizning matnlari bilan ham tanishib borishingiz mumkin. Hozir esa dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Qirg'iziston hukumati o'zbek-qirg'iz va tojik-o'zbek chegarasida qurolli guruhlar harakat qilishi mumkin bo'lgan ehtimoliy yo'nalishlarni nazoratga olganini xabar qilmoqda. Dasturimiz davomida nima qilib qo'ydingiz degan eshitirishning yangi sonini tinglaysiz. Unda O'zbekiston xalq shoiri Omon Matjon bilan suhbat bor. Erkin mikrofon eshitirishiga bog'langan tinglovchilardan biri esa O'sh voqealari haqidagi eshitirishlarimiz chog'ida yetarli darajada ta'sirli so'zlarni so'zlamaganimiz uchun Ozodlik muxbirlariga dakki berdi. Demak, mana shu eshitirishlar qolgan yarim soatlik muloqot davomida bu esa Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikiston bilan chegaralarini qo'riqlashni kuchaytirdi. Bu haqda 6-iyul kuni Qirg'iziston chegara xizmati rahbari Zokir Tilyanov ma'lum qilishicha, O'zbek-qirg'iz va Tojik-O'zbek chegarasidagi qurolli guruhlar harakat qilishi mumkin bo'lgan ehtimoliy yo'nalishlarning barchasi nazoratga olingan. Chegara xizmatiga ko'ra, bu qurolli guruhlar Afg'onistondan o'tishi mumkin.
Qirg'iziston bosh chegarachisining aytishicha, mamlakatga asosiy xavf Afg'onistondan bo'lishi mumkin. Afg'onistondagi vaziyat murakkablashuvi bilan turli qurolli guruhlarning Qirg'iziston tog'li hududlariga qochib o'tishi ehtimoldan xoli emas. Chegaraning kuchaytirilgan tarzda nazorat qilinishining asosiy sababi ham mana shunda. Qirg'iziston chegara xizmati rahbari Zokir Tilenov tajriba yoz mavsumida chegaradan turli noqonuniy holatlar ko'payishini ko'rsatganini ham aytib o'tdi. Bu esa o'zbek, qirg'iz va qirg'iz tojik chegarasini kuchaytirilgan tarzda qo'riqlanishining ikkinchi sababidir.
За первые полгода 2011 года задержано 155 нарушителей государственной границы.
Chegarachilar tomonidan 2011 yilning birinchi yarim yilligida chegarani buzgan 155 odam, chegara rejimini buzgan 59 odam qo'lga olindi. Bitta qurol yashirilgan joy topildi. 7 qator qurol va 55 ta turli kalibrdagi o'q-dori musodara qilindi. 47 ta kontrabandachi qo'lga olindi. Chegarada 23 ta insidentning oldi olindi. Shularning hammasi chegarani kuchaytirilgan tarzda qo'riqlashga sabab bo'lmoqda, dedi Zokir Tilenov. Ayni paytda Zokir Tilenov O'zbekiston o'z chegaralarini bir tomonlama yopib qo'ygani munosabati bilan o'zbek-qirg'iz chegarasida kontrabanda va chegara buzish holatlari ko'payganini, chegarachilar bu ko'rinishlarga qarshi jiddiy kurashayotganini ma'lum qildi. Qirg'izistondagi bir qator nodavlat tashkilotlari ham O'zbekiston 1.5 yildan beri chegarani ochmayotgani munosabati bilan chegara hududidan noqonuniy holatlar, jumladan kontrabanda mahsulotlarini olib o'tish ko'payganini, bundan esa o'zbek va qirg'iz chegarachilari moddiy manfaat topayotganlarini e'tirof etadilar.
Qarg'anda yo'ldir menen chegara javob qilganda qarabastan suvda yurib chatat, eldir o'tib chatat.
Chegara yopiq bo'lgani bilan turli yo'llar orqali chegaraning ikki tarafiga mahsulotlar olib o'tilyapti. Chegaradan yashirin yo'l bilan o'tish uchun bir odam 100 qirg'iz so'mi yoki 2.5 dollar mahsulot olib o'tish uchun esa 300 so'm, ya'ni 7.5 dollar pora beriladi. Yuk mashinalarida mahsulotlar olib o'tuvchilar albatta ko'proq pul berishadi, dedi O'shdagi xalqaro tadbirkorlik kengashi ijrochi direktori Axtilek Tunqatarov. Ammo bir yomonlikda yaxshilik bor bor deganlaridek, O'zbekiston chegarasini bir tomonlama yopib qo'yganidan so'ng o'zbek chegarachilari tomonidan qirg'iz fuqarolariga nisbatan o'qotar qurollarni qo'llash sodir etilmagan. Qirg'iziston chegara xizmati rahbari Zokir Tilenovning aytishicha, joriy yilda avvalgi yillardagi kabi o'zbek chegarachilari tomonidan qirg'iz fuqarolariga o'q uzish, noqonuniy xatti-harakatlar, Qirg'iziston fuqarolarining O'zbekiston chegarasidagi minalardan jabrlanishi kabi holatlar sodir etilmagan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Biroz so'ngra O'zbekiston xalq shoiri Omon Matchon bilan suhbat borgan Nima qilib qo'ydingiz nomli eshitirishning navbatdagi sonini tinglaysiz. Hozir esa erkin mikrofon eshitirishi. Erkin mikrofonga Andijon viloyati Izboskan tumani Poytuxt shahri Mustaqillik ko'chasi 24-xonadonda istiqomat qiluvchi Iroda Mo'minova 6 bolasi bilan istiqomat qilayotgan uyi undan noqonuniy ravishda tortib olinayotganini da'vo qilib telefon qildi. Bu Ozodlik radiosi orqali O'zbekiston prezidenti hamda boshqa mutasaddi rahbarlarga murojaat yo'lladi.
Uy sotib olganman, notarialni qilib.
Qachon?
2008-yil.
Kimdan?
Marhuma qo'shnim Zaborina Olga Grigoryevnadan.
Hayotligida sotib olgansiz?
Hayotligida sotib olganman. Vasiyatnoma qilib bergan Barnoxon. Undan keyin haligi mustahkam bo'lsin deb kupla prodaja qilib bergan.
Pul berib sotib olganmisiz?
5 millionga.
Hamma hujjatlarni olgansiz?
Hamma hujjatlarni olganman. Egalik huquqini olib, bolalarim bilan ashatda yashab kelyapman mana hozirgacha.
Nima bo'ldi keyin?
Biroq tanimaydi, qo'ni-qo'shnilar ham tanimaydi. 30 yil ashatda yashagan ashu Zaborina biror marta ko'rmagan opasi chiqyapti endi. Opasi davogar bo'lib chiqyapti.
Xo'p, sud nima dedi?
Sudda oldim, meni foydamga xalqi bergan Izboskan tuman sudi. Viloyatga ular boshqa apellyatsiya bergan. Viloyat sudida ham o'lgan odamni kim nima muomalaoqatini tekshiradi? Mumkinmas, o'zini o'rnida qoladi xalq ruh qarori degan narsa undan keyin butunlay boshqa tomonga aylanib ketdi-da. Andijon viloyati ishati sud metodi hech qanday izgumatsiya qilmasdan og'zaki so'zlar bilan u tetrolarni hayotligida u xotin ichardi, u xotin o'zini qilgan ishga javob berolmasdi, u alkogol ichmaydi degan asos bilan akt bilan xulosa bilan kupla prodajani bekor qilyapti.
Balki rostdan shunaqa bo'lgandir, Iroda opa?
Yo'q, men mana mahalla fuqarolar yig'inini bildirgilari bor. Qo'ni-qo'shnilarning xarakteristikalari bor. Bizni chaqirmaganda, hattoki mahalla komitetlaridan ham odam chaqirmaganda.
Nechta bolangiz bor?
6ta bolam bor. Bitta kelinim, 2ta nevaram bor.
Turmush o'rtog'ingizga nima bo'lgan?
Yo'q, asli yo'q. Uylari bu 11 yildan beri Rossiyaga chiqib ketgan bo'lsa, asli bo'yi ashatda uylarini ashatda yo'l bo'lib ketgan. So'ng menga bu g'alvali narsa kerak emas deb bilasizmi, shunaqa bir nima deman, men hozir aytayapsiz, nima desa bir nima bor, kriminal borga o'xshayapti deyapsiz. Yo'q, yo'q, mana tepamda xudo turibdi. Ota eshitsin, iltimos, tunni bir yuruxim, to'g'ridan mana borib nimani yo'lga yotib olaymikin deyapti. Undan ko'ra otib tashlasin mani meni bo'lmasa. Ellikka qarab ketyapman, barmog'im nimani noldan boshlayman.
Yig'lamang.
Asl haqligim uchun qo'rqmasdan sizga telefon qilyapman. Haqligim uchun. Inson huquqi bo'lsa deyapman, davlat rahbarlariga yetkazib qo'ysangiz bo'ldi meni gaplarimni.
Andijon viloyati Poytuxt shahridan qo'ng'iroq qilgan Iroda Mo'minova murojaat edi. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ro'zimurod aka esa Ozodlikning bahs maydoni eshitirishi so'nggi sonida so'zlagan toshkentlik tadbirkor Said Ahmedov fikrlariga e'tiroz bildirar ekan, vatan furushlar, millat furushlar O'zbekistonda ham ko'pchilik dedi.
Bir eshitirsangiz bahs munozara bo'ldi-yu, bir toshkentlik Said aka degan bilan u qayerdan Ismoil aka degan o'rtasida. Said aka bir Ismoil aka ko'p savollarga javob bera olmadi. Qurib mulohazaga kirib bahsga kirishgandan ko'ra men demoqchiman Said akaga.
Ayting.
Said akaning fikriga qarshiman.
Qaysi fikriga?
Hamma narsa, sen vatanga do, sen balo, battar degan fikrlarga.
Nima uchun?
har bir odam o'zini tinchini o'ylaydi-yu, oilasini. Hozir bugundan keyin Ismoilaga ketib qopti. Bunda nima ayb misol? Bolalarini o'zini xavfsizligini o'ylab ketib qolgan ekan. O'shaning uchun haqdi bo'ylayman.
Said aka, nimaga noxush deb o'ylayapsiz?
Men vatangado, vatan xursan degan gaplari bo'ldi-da. Vatangada vatan furushlar bizda juda ko'payib ketgan o'sha yilda O'zbekistonda yurgan. 4 ta odam ochlatsa-yu, bittasi misol bir qop unga 70,000-80,000 misol sotar. Pulga xudoning darajasiga qarab O'zbekistonda obro'ni sotyaptimi shular? Sotyapti. O'zbekistonda obro'ni sotdimi? Demak, bu vatan furush.
Endi u ham o'zini masalan oilasini tirikchiligini o'ylayotgandir u sotuvchi.
Sotuvchi qanaqa o'ylaydi misol? Mendan puntagimda bor bugunni shilib bir qop un bersa-yu, qanaqa qilib oilasini tinch o'ylaydi? Uni qo'sha-qo'sha mashinalari, qo'sha-qo'sha imoratlar, taskalar. Endi yana men bir narsaga hayronmanda. Fermer xo'jaliklari tashkil qilinda, 10 gektar, 15 gektar yerlarni optimallashtirib, katta-katta fermerlar ixtiyoriga berdi-yu, lekin oldingi kishilar qoldi o'shanda. Bilasizmi? Oilalari o'zlariga o'sha 5 gektar, 10 gektar joyga 5-ta, 4-ta imoratlar qurib olyapti. O'sha joylardan misol 20 sotiq, 11 sotiqini 5 million, 4 million, 6 millionga pullayapti yer uchastkasi yo'q odamlarga. Bular vatan furush emasmi? Davlatimizga, xalqimizga o'zlari bo'lib olib tomorqa uchastka qilsa-yu, bizga qanaqa qilib misol bir millatparvar bo'ladi bu odamlar.
Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ro'zimurod akaning fikrlari edi. Erkin mikrofon davom etadi. Toshkentdagi uyda 10 kundan buyon ochlik aksiyasini davom ettirayotgan ikki jurnalist Malohat Ishonqulova va Saodat Omonovalarni quvvatlab so'zlagan Surxondaryolik 84 yoshli Anvar bobo O'zbekiston prezidentining har yili 8 marta O'zbekistonlik xotin-qizlarga aytadigan qaynoq so'zlarini xotirlatdi.
O'zbekiston jamiyatida 30 million aholi yashaydi-da. Endi boshlamiga aytsangiz, Karimov boshlagan xotin-qizlar bayrami keladi. Ana shunda har doim xotin-qizlarni opa-singillarni tabriklaydi. Men sizlarni jonimdan ham yaxshi ko'raman, ota-onalar, opalar, singillar deb. Bag'rimga bosdim keladi deydi. Ayba, endi shu bag'riga bosatgan inson shunchalik ham xurmaydimi endi ikkita ayol kishini ya, ularga xotin tuqqan-ku. Shunchalik ham ularga jabrlikni o'tkazadimi endi. Ikki ota dunyoda bo'ldi, bizning O'zbekistonda bo'layotgan nohaqlikni ochiq-oydin jur'at qilib ko'tarayapti. Shularga O'farin deyman men shu yekalasiga.
Endi siz nima deb o'ylaysiz? Prezident mana shu ikkita jurnalistni ahvolidan mana ochlik qilib 10 kundan beri uyda o'tirganidan bexabarmikin?
Endi bu Karimovdan xabar olmaydigan narsasi yo'q O'zbekiston bo'yicha. Qanday qush uchib qo'nayapti? Qaysi qayda nima bo'lyapti? Biladi uni u. Bilib o'tiribdi. Uni qabaqlagan
30 million odam yashaydi O'zbekistonda dedingiz. Bu 30 millionlik katta bir davlatda bo'layotgan hamma jarayondan xabar bo'lishi mumkinmi uni?
Bo'lishi mumkin. Uni so'rdaganligi oxirida o'zining matbuot bo'limi bor, mana xatlar bo'limi bor, arzlar bo'limi bor. Hamma saha bo'lsa o'zining adillari bor. Ular nohaqki endi shu jurnalistlardan mana chet mamlakatlardan, Amerikalardan, Rossiyalardan, Qozog'iston va boshqa yerlardan odamlar o'zining munosabatini bildiryapti. Nohaqki O'zbekistonni ichida turib bizning podshomiz shu yerlarning shunchalik xo'rlanayotganidan xabari bo'lmasa. Bor xabari. Xabari bo'lib turib shu chora ko'rish chorasidan o'zi cho'chiyapti demak ko'proq atrofidagi haligi kinomixlardan.
Surxondaryodan qo'ng'iroq qilgan 84 yoshli Anvar boboning fikrlari edi. Ozodlikning yerki mikrofoniga Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahridan bog'langan Ahmad ismli tinglovchi ham yoshlar telekanali sobiq xodimlari Saodat Omonova va Malohat Ishonqunovalarni quvvatlab fikr bildirdi.
Ikkita opaxonimiz yoshlar teleradio kompaniyasini hozirgi vaqtda endi sobiq ishlovchilari oldingi vaqtda ishlagan juda bir bizni bir sevimli jurnalistlarimiz. Jasoratli ayollar, opamizkilar, onamizkilar. Mana shunday jasorat ko'rsatib, o'z haq-huquqini talab qilib, mana sensura bor, bo'ynaki nohaqlik bor, bo'ynaki poraxo'rlik bor deb adolat istab, mana o'tgan yili adashmasam 6 dekabrga o'tgan yili nima qilib, nima qilsa mana shunga shunday bosim ko'rsatib, nohaqlik qilyapti endi bular. Juda nohaqlik qilyapti sud mahkamalar tomonidan. Ularni biz qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Birlar aytadiki, oshqozon yaram bor. Mana shu asab tizimidan keyin shunday bo'ldi deb.
ular bizni qo'llab quvvatlashimizni o'rniga ular bizni chetga surib boyagi o'z mavqeidan foydalanib yo'lmaydimi ular? Qarang mana jasoratli ayollarga dunyo qanday mukofot berdi. Lekin bular haqiqiy jasorat ko'rsatdi.
Sevimli jurnalistlarimiz deyapsiz-a bularni? Qanaqa chiqishlarni eslaysiz? Davrda qilgan chiqishlar mana Saodat Ommonovani esingizdami yo'qmi?
Ekologiya masalasi bo'yicha ko'targanlarni eslayman-da. Radio kompaniya xodimlari unga nisbatan ayri boshliq qilib, boshqa viloyatdan kelgansan deganday qilib. U noo'rinda o'ylayman, bu apalarni qo'llab-quvvatlash kerak.
Bizga Shahrisabz shahridan bog'langan Ahmadjonning fikrlari edi. Erkin mikrofonni eshityapsiz. O'sh fojiasidan so'ng Rossiyaga bosh olib ketganini so'zlagan Mansurjon ismli tinglovchi esa bu fojia haqida bir yildan beri so'zlayapsizlar, ammo yetarli darajada ta'sirli qilib so'zlay olmayapsizlar deya dakki berdi. So'ngra biz ta'sirli so'z aytish imkonini u kishiga berdik.
Bir yildan beri bu gaplar gapiryapsizlar, bunga kimdir e'tibor beryapti, kimlardir e'tibor bermayapti, topa.
Aha.
Nima qilib e'tiborli bo'lib gapirish kerak-ku, u asha odam diqqat e'tiborini sizlarga polni qaratib qo'yish kerak-ku, sizlar gaplaringizni miyasiga sal bo'lsa ham singdirib o'ziga vijdonida bunday qabul qilib qilayotgan ishlarini noto'g'rini o'zi ham tushunish kerak.
Marhamat, mana sizga shu imkonni berdik. O'sha odamlarni diqqat e'tiborini tortadigan biror gapingiz bormi?
Diqqat e'tiborini tortadigan odam eng asosiy tegmas odamlarga. Hammamiz odammiz, insonmiz. Hammamiz biz yo o'g'rismi, millatimiz boshqa bo'lsa ham hammamiz bitta insonmiz. Odam odamni tushunish kerak. Biz qochib kelgan bo'lsak, ularga hech qanaqa bir yomonlik qilayotgan yo'qmiz. O'tirsin kursisida, u o'tirsin kursisida birovga tegmasin. O'ziga kerakli ishini bu boshlig'i bergan buyrug'ini qilsin.
Kimlarga aytyapsiz endi bu gaplarni?
Bu gaplarni otib o'zi panyatkachi desa, ash odamlar o'zlari shuni bo'ladi.
Shu gapim keng jamoatchilikka ta'sir qiladi deb o'ylayapsizmi?
Endi bu ta'sir qilsa ham, ta'sir qilmasa ham, ato bu meni fikrim.
O'sh fojiasidan so'ng Rossiyaga borib qolgan Mansurjon ismli tinglovchimizning fikrlarini eshitdingiz. Bu esa erkin mikrofon eshitirishi, demak o'sha doimiy eslatma ushbu rukun ostida berilgan barcha fikr mulohazalar tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasi va ular uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Marhamat, siz ham bizga bog'laning, erkin mikrofonda so'zlash imkonidan foydalaning.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
O'z haqqini bilmagan quldir. O'tgan asrning 80-yillar oxirida bitilgan bu satr muallifi so'nggi 20 yil davomida faqat tarixiy mavzularda qalam tebratib kelayotgan shoir Omonmatjon nima qilib qo'ydingiz eshitirishining navbatdagi mehmoni. Nima qilib qo'ydingiz? O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi oldidan ozodlik boshlagan turkum suhbatlarda beriladigan ikki savolning biri. Birinchi savol budir. Nima qildingiz? Ya'ni O'zbekiston mustaqillik erishgandan buyon nima bilan mashg'ul bo'ldingiz u ortda qolgan 20 yil ichida qanday xatolarga yo'l qo'ydingiz deb so'raymiz taniqli o'zbeklardan. Bu suhbatlardan maqsad 20 yil deb osongina aytib qo'yiladigan ulkan bir davrni konkret odamlar hayoti misolida real tasavvur qilishga urinishdir. O'zbekiston xalq shoiri Omonmatjon bilan hamkasbimiz Sarvar Usmonning suhbatini tinglang.
Omon aka. O'tgan 20 yilda nima ish qildingiz?
Mening juda ko'p kitoblarim chiqdi. Shularni ichida mana Ardaqiyo degan kitobim, juda qadimiy Xo'ja Ahror Vali haqida, Xo'ja Ahror Valini bilasizmi? Samarqanddagi maqbaralari Xalaskoruh degan kitobim chiqdi, shu kishiga bag'ishlangan. Xo'ja Ahror Vali bular Shayxontohir bilan bular bir urug'dan bo'ladi. Nevaralar bo'ladi.
Omonmatjon 1943-yili Xorazm viloyatining Gurlan tumanida tug'ilgan. O'zbekiston xalq shoiri, Hamza nomidagi Respublika davlat mukofoti laureati. Ochiq derazalar, Karvon qo'ng'irog'i, Yonayotgan daraxt, Yarador chaqmoq, Haqqush qichqirig'i, Seni yaxshi ko'raman, Gaplashadigan vaqtlar kabi she'riy to'plamlar muallifi. Omonmatjon 1969-2002 yillar mobaynida G'ofur G'ulam nomli adabiyot va san'at nashriyotida muharrir, bo'lim boshlig'i, so'ngra Yoshlik jurnali bosh muharriri, O'zbekiston prezidenti davlat maslahatchisi, Cho'lpon nashriyoti direktori, Gulxan jurnali bosh muharriri bo'lib ishlagan.
Keyin juda qadim Xorazmga bag'ishlangan Ardaqiyo degan kitobim ham chiqdi. Bu Xivoning nomi qayerdan kelib chiqqanligini qadimgi nomlarini qidirib topib afsona qilib chiqargan kitobim u ham chiqdi arzaxiva bo'lib. Mana xuddi hozirgi kunda Didor Aziz degan bir kitobimning yangi signalli nusxalari keldi. Shuning ichida buyuk shayx Najmiddin Kubro pirimiz haqidagi qissam, Toradek xonim, Davo xonim haqidagi qissam kirgan va mustaqillikka 20 yillikka bag'ishlangan yangi she'rlarim ham kirgan.
Omon aka, mana suhbatimiz shu sizning kitoblaringizdan boshlandi va bir nechta kitobingizni aytdingiz. 20 yil ichida shu nechta kitobingiz chiqdi? Nechta nomda kitobingiz chiqdi?
Men aytayapman-ku endi. Bir chekkadan men aytib beryapman sizga endi buni.
Ha, xo'p, men buni bejiz so'ramayapman-da, Omon aka, qarang. Bir nechta kitoblarni aytdingiz, hammasi tarixiy asarlar, ha?
Shunday.
Shu bugungi kundagi jarayonlarni ham bironta kitobingizda, biron bir asaringizda tahlil qilishga urindingizmi keyingi 20 yillik jarayonni?
Mening mana yangi chiqqan o'sha Didor Aziz degan kitobim eng yangi, hali signalli egzemplyarlar to'pdi. Shuning ichida mustaqilligimizga bag'ishlangan she'rlar, boshqa haligi qissalar, haligi bu chiqmay turib shayx Kubro haqida birini chiqishlar chiqdi, mana hozir chiqib tarqalyapti. Davo xonim haqida shu qissalarim shu yangi mana mustaqillik yillari ichida erishgan muvaffaqiyatim shu kitobim. Nashriyotlar to'xtovsiz kitob so'raydi, Omon aka deydi, kelin chiqaraylik deydi. Mana hozir qo'limda turibdi Didor Aziz degan kitob, hali to'liq qalbi ko'plab nusxalar endi chiqib qolyapti, chiqib bosilyapti kitob. Tezda tarqalib ketadi.
Xo'p,
Didor Aziz degan kitobim.
Omon aka, mana men sizdan 20 yil ichida nechta kitobingiz chiqdi deb so'raganim bejiz emas. Bir nechta kitob, bitta Omon Matchonni o'zi 20 yil ichida bir nechta kitobini chiqaribdi mana. Sizga o'xshagan yozuvchi shoirlar ko'p, lekin kitob do'konlarida o'zbekcha kitoblar deyarli yo'q. Kichkinagina bir burchakda. Buni boisi nimada? Odamlar o'qimay qo'ydimi? Yo boshqa sababi bormi? Yo yozmayapsizlarmi? Yetarli darajada.
Mustaqil O'zbekistonimiz bo'lgandan keyin butun xazaistro xo'jaliklarini ham yangilash kerak edi. Bir kichkina zavodimiz ham Moskva bilan hali rezam bilan oyoq buyoq bilan bog'liq edida, to'g'rimi?
To'g'ri.
Bir tekstil kombinatga bir shponka kerak bo'lsa, shuni Moskvadan so'rab, uyoqdan so'rab, butun xazaistroni buni yo'lga qo'yishsin, buni bilasiz-ku hozir. Bir kichkina zavodchani haligi qayta qurish, hamma narsasi bor. Hammasini o'zi qilib, o'zi yetish uchun ozmuncha kuch kerakmi, ozmuncha zavod bormi, fabrika bormi, xudoga shukur.
Omon Matchon degan zavod, kitob chiqaradigan Omon Matchon degan zavodni Rossiyaga aloqasi yo'q edi-ku?
Yo'q, hech qanday aloqasi yo'q, lekin bu kitoblarni chiqadigan shu temalarda ham men ishlab turib hech qanday problemasi yo'q Rossiyada bilan. Mening she'rlarimni yetishinkalar kolonni zollardan o'qib bergan o'zbek shoiri deb. Qani men ham Mirzo Ulug'bek gapirgan tilda birni ayta olsam edi degan. Shunaqa bo'lgandan keyin qanaqa to'siq, qanday kamchilik haqida gapirish mumkin? Men faxrlanaman.
Men aytdim, kitob do'konlarida o'zbekcha kitoblar judayam oz deyapman. Shu keyingi yillarda o'sish bormi, tendensiya qaysi tomonga? Kitoblarni, o'zbekcha kitoblarni tirajlari ko'payyaptimi?
Albatta, albatta. Endi sizga aytdim-ku, bitta qandaydir xazaistvoning haligi sistemasi o'zgarganda hamma narsani tubdan qaratib ko'rish kerak bo'ladi-ku. Endi kitob sotish, chiqarish, uni savdoga olib chiqish, boshqa lazim tizimlarni hammasini qayta ko'rib, qaytadan ishlanib tarqatilyapti kitoblarimiz. Misol uchun, siz qaysi zamonda Qur'oni Karimning kitoblari do'konda turib sotilib turganini ko'rganmiz, eshitganmiz O'zbekistonda? Mana hozir xohlagan joyingizga kiring. Buxoriyni kitobmi, Qur'oni Karimmi, yo boshqa tazkiralarmi, hammasini oling, o'qing, Kocalık yani yeri de bu olardı, yeri de bu olardı. Bitti yine kişkenin maşinen ödüsü, onun ne işte probleması var. Bırkının ısı, bırkının ısı, bırkının ısı diye. Bu olardı defalı kocalıkta.
Aman ekan, keyingi 20 yıl siz uchun menimcha nevaralar yillari bo'ldi-da, ha? Shu nevaralardan gapirsiz, nechta bo'ldi? Nevaralar ham katta bo'lib o'qish-poqishga kirgandir.
Ha-ha. Bu qarang, bugun xuddi shu aytganday bir maktabda uchrashuvga chaqirsam, 1-2 klass sinf o'quvchilari 3-chi şularga şiir okup verdim yarım saat. Hatta Rusça tercüme kılınganlardan hem bir kuplet, iki kuplet. Hammasi dikkat bilen işte yaptı. Yörelerimiz kulağına şükür iki kuşak. Hammasi gelip dada yürün, dada çayga yürün, dada kokuga gelin, dada beni okçun, beni dada oynatın de. Maşinanın arkasından itarı büyüyün ya da akamülyatörünü kisatıp verin, bana o müdezeliyatı kalıp verin deyip çok nevarların tınmayı kelip duruşadı evimizde. Kudarda şükür. Apası bile nevarlarımızı karap oynatıp oturganımızı katta devlet. İki kızım özümde iki oğlum var. Rayhan'a kattası kızım, Diyar, Elahki, Nazihe. Hemen herkes nevarlarım 1-2-3-4-5 xudo bergan quchoq hammasi har kuni 2-3 marta telefon qildi. Doda, o'tirsizmi deb qo'yadi telefonda.
Ha,
bo'lni chaqirib bering, bo'lni chaqir. Bundan ortiq nima sodir aka qanday baxt.
Aman aka, tinglovchilarimiz shoir Omon Matjonni farzandlari nima ish qilishiga ham qiziqadi.
Farzandlarımız şimdi bittesi, hatta kızım Temiryol İnstitüsü'nde ders verirdi. Hatta oğlum, hatta hususi tadbirkar, Dravilka zavuttu işletirdi. Yengil Taş o bu. Yine bir oğlum, Japon tülüden mutakassiz, ya birinci Japon özgüt sıralarını nasip
etken.
Şimdi şimdi, bulardın şu şimdi.
Aman aka, bugun o'tkazayotganimiz suhbatda o'zi ikkita savoli bor. Asosiy ikkita savoli bor. Shu o'tgan 20 yilda nima qildingiz? Va ikkinchi savol, qolgan savollar hammasi yordamchi savollar. Ikkinchi savol, o'tgan 20 yilda nima qilib qo'ydingiz? Nima ish qilib qo'ydingiz degan ta'nomiz savol. Ikkinchisi. Shu ta'nomiz savolimizga ham javobingiz bormi?
Men sizga aytayotibman, hozirgi kunda mana qo'limda turibdi. Birinchi signalni egzemplyari Bidor Aziz degan juda katta kitobim. Birova xonim degan asarimni yozib, Shayx Kubro haqidagi kitobni yozib, ijobatga keltirib, hamma jurnallar, gazetalar so'rab turibdi. Endi shu taqalib ketadi. Ay shoir odamga, yozuvchi odamga yana nima bo'lishi mumkin? Bundan baxt uyda tinch o'tirib, she'rlarni ko'rib, kitoblarni, nodir kitoblarni. Xudoga shukrki, ming marta shukr. Yana ulug' aziz o'sha kitobimizni yana qaytadan ko'rib chiqaman, nima qilib chiqaman, o'qiyman, yonimga olib aziz Qur'oni Karimni. Bu Xudoim taolo bergan ulug' ne'matdir. Bola chaqa bilan o'tirib yurtni tinchligini tilab. Shundaymi axir?
Yo'q, men savolim bundaqada, omon aka, uzr. Shu o'tgan 20 yillik umrda mana bu ishni noto'g'ri qildim degan ishtibohingiz bormi ko'ngilda?
Yo'q. Mutlaqo yo'q. Chunki men ijodimdagi ko'nglimda rejalashtirib qo'ygan hamma kitoblarimni chiqaryapman. Onun üstüne yani kayırda, kayısı nasihat ya jurnallarda işleyen bu sen cüdeyem köpler şair başka yazıcı yapsar ki yardım vergen ben hemması sorap telefon kılıp gelip getir aman eke kalayız de tıradı.
Tamam.
Salamat olun.
Tamam. Aman eke rahmat sizge.
O'z haqini bilmagan quldir deya o'tgan asrning 80-chi yillarida bitilgan satr muallifi so'nggi 20 yil davomida faqat tarixiy mavzularda qalam tebratib kelayotgan shoir Omon Matjon bilan nima qilib qo'ydingiz eshitirishning navbatdagi sonida qurilgan suhbatni eshitdingiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham uchta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha, uchta W.ozodlik.org. Ushbu manzilda ayni to'lqinda eshitganingiz eshitirishimizni audio formatda tinglashingiz va eshitirishimizda tilga olingan mavzularga munosabat bildirish imkoni bor. Biz sizni veb saytimizda ham kutib qolamiz. Suhbatimiz esa birozdan so'ngra o'rta to'lqinlarda davom etadi. Xayrli oqshom.